сездім бүгін жүрекпен сағыныш пен туған жерді ақ жайығым асыл өлкем оралым өскен белімді жұмақтан ұйқас құралды әнімен жырым төгілді кешегі ұлым бүгінде ер жігіт тойға сенімді қала жоқ асатын сенен жүректе сақталдың мәңгі ғашықтар мекені орал тербетер қала бұл жанды сылдыра бақты өзенің талаймен атылдым таңды сұлулыққа көз тоймайды қарашы қаламыз сәнді тарихына көзі сал тұлғалар бар ақын батыр махамбет пен сырымды ат қадыр мырза әлі ақын қашалып тарихым таста күмбезді ой берер нақыл туған жерім оралып арнадым өзіңе хатты ақ жайығым жерім менің сылдыра баққан өзенің туған жердің ыстық желі орал махаббат мекені осында сақталды жылдар балалық шағым мектебім жылдар өте жылды жазып сағынышпен мен де келдім жасыл қалада хан дала жерім бұл менің орал ақ жайыққа сапар шегіп табиғатта тынық демалып ырымдап пен махамбеттей батырлардың туған жері сұлулық пен махаббаттың символы бұл жібек елі төрт әріп төрт ғасыр тарихы бар сыры асыл ақ жайығым туған жерім табиғаты қандай жасыл оралымды сағынамын сағынышым менің басым ақ жайығымның төрінде орналасқан қалам жасыл ақ жайықтың жағасында орналасқан менің қалам жасыл желек табиғатқа сенде досым таңғал қара Еуропа мен Азияның кіндігінде тұр ғой дара қанша батыр дүниеге келді ақ жайықта талай дана арамызда жол ұзақ орал және астана өзіңе оралғым келсе де менде амал бар ма уақыт әлі алда кездесерміз оралда ұмытпа сәттеріңді болған астана арамызда жол ұзақ орал және астана өзіңе оралғым келсе де менде амал бар ма уақыт әлі алда кездесерміз оралда ұмытпа сәттеріңді болған астанада